töfralampinn. Þegar Aladdin vaknaði aftur var hann svangur en móður hans átti ekki matar bita eftir að gefa honum. Hann ákvað því að reyna að selja lampan og kaupa mat fyrir peningana. Móður hans þótti lampinn skítugur og tók að fæjan. Þá birtist jafnskjótt tröllslegur andi sem sagði með þrumurödd.
Hvað viltu? Ég er reiðubúin að hlýða þér og hverjum þeim sem heldur á lampanum í hendi sér.
Neðst á síðunni spurning. Hvers vegna fjall Aladdin í ómegin? Blaðsíða 91. Móður Aladdins brá svo að hún fjall í öngvit. En hann hafði séð slíkan anda áður og sagði undir eins. Ég er svangur, færðu mér mat. Þá hvarf andin en kom jafn skjótt aftur með stórt silfurfat sem á voru 12 silfurdiskar með dýrustu kræsingum. Nú rankaði móðir Aladdins við sér og þau borðuðu matinn. Að því búnu sagði Aladdin móður sinni frá andanum sem hafði komið þegar hún neri lampan. Móður hans var dauðrætt og bað hann að losa sig við lampan. Hann skildi líka losa sig við ringin því andar væru hættulegir og illir. En Aladdin var enn ekki sammála og vildi geyma bæði lampan og ringin. Að núa eða neri þýðir að nutta eða nuttaði. Þegar maturinn var búinn, seldi Aladdin silfurdiskana svo hann geti keypt meiri mat. Þegar peningarnir voru á þrotum, kallaði hann á andan aftur og fekk meiri mat á silfurdiskum. Þannig lifðu Aladdin og móður hans nokkur ár. Á þeim tíma komst Aladdin til vits og þroska og lærði margt. Hann komst að því að ávextirnir hans, fallegu, voru dýrindi skimsteinar. En hann þagði yfir því og lét engan vita hvað hann var ríkur. Arabískt ævintýri úr 1001 nótt. Neðst á síðunni spurning. Hvað vildi móðir Aladdins að hann gerði við lampan?